Ierodoties balsošana Ciecirkņos Viļņā, vēlētājiem svētdien izdala divus biļetenus. Vienā jāizdara izvēle par prezidentu, ar krustiņu jāatzīmē Gitans Nausēda vai Ingrīda Šimonīte. Otrā biļetenā saraksts ar politiskajiem spēkiem, kas pretendē uz Eiropas parlamentu. Daudziem ir grūti izšķirties, vai labāks prezidents būtu ekonomists Nausēda vai bijusī finanšu ministre Šimonīte. Latvijas radio svētdien Viļņā tikās ar vēlētājiem, jautājot, kas izšķīra viņu izvēli.
I vote for Ingrida because she is I think very good and she is very honest.
Es nobalsoju par Ingrīdu. Viņa ir ļoti gudra, godīga, ar labām vērtībām un labu izglītību. Es viņai uzticos. Arī Nausēda ir labs, man pret viņu nekas nav iebilstams, bet man vairāk patīk Ingrīda, jo viņa ir jaunāka un varbūt arī netik konservatīva.
I don't have nothing against him.
Nausēda.
And why?
Choice from two candidates.
Izvēlējos Nausēdu, jo viņš man patīk labāk. Man nepatīk Šimonīte un man nepatīk partija, kas viņu atbalsta. Nausēda ir neatkarīgāks un kulturālāks.
More cultural and then so on.
I vote for Ingrīda Šimonīte. Yeah, because basically there is no difference to whom to vote to.
Es nobalsoju par Ingrīdu Šimonīti, kaut pamatā nav atšķirības, par kuru no abiem balsot. Es atbalstīju Šimonīti, jo domāju, ka viņa būtu nedaudz labāka prezidente. Viņa ir nedaudz spilgtāka un viņa mazāk laika pavadījusi padomju laikos. Līdz ar to tiem ir mazāk ietekmes uz viņas domāšanu.
On their thinking.
Yeah, it was a difficult decision because in general it's...
Man bija ļoti grūti izvēlēties, jo abi kandidāti ir diezgan labi. Es balsošanas kabīnē stāvēju un domāju kādas 5 minūtes. Beigās izlēmu par labu Nausēdam. Man bija sajūta, ka Nausēda profesionālā ziņā ir spēcīgāks nekā Šimonīte. Man arī šķiet, ka viņš izskatās nopietnāks un vairāk kā prezidents.
Like president. Okay. Image.
Ingrida Šimonīte, so we think she will keep like the same traditions.
Par Ingrīdu Šimonīti. Domājam, ka viņa turpinās pašreizējās prezidentes Daļas Grybauskaitas tradīcijas un virzienu. Par otru kandidātu Nausēdu mēs neko nezinām, jo viņš ir ekonomists, kurš nekad nav bijis politikā. Tādēļ domājam, ka Ingrīda ir kompetentāka ārlietās.
I voted for Nausēda because I think he's a great candidate.
Es nobalsoju par Nausēdu, jo domāju, ka viņš ir labs kandidāts mūsu valstī. Viņš ir lojāls, gudrs un atvērts jaunām iespējām mūsu valstī.
New opportunities for our country.
Lietuvieši svētdien izvēla arī savus 11 priekšstāvjus Eiropas parlamentā.
Yeah, I voted for liberals because I think they have some smart ideas.
Es nobalsoju par liberāļiem, jo viņiem ir dažas labas idejas nākotnē. Domāju, ka ir svarīgi balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Katram ir jāizsaka savs viedoklis.
Opinion, have their opinion.
At the moment, who is sitting like for I don't know, maybe for the second time.
Tagad mums Eiropas parlamentā sēž cilvēki, varbūt jau otro termiņu, kas nemaz tik labi neprot angļu valodu. Domāju, ka viņi tur sēž tikai lielās algas dēļ un viss. Mēs nobalsojām par jaunu cilvēku, kas tur vēl nav bijis.
Yeah, I vote for conservatives because I also like them as a party.
Es balsoju par konservatīvajiem. Man patīk šī partija un vienmēr balsoju par viņiem. Es nekad neesmu izlaidus nevienas vēlēšanas. Kaut arī tā ir tikai viena balss, tik un tā jābalso. Man nepatīk cilvēki, kas nebalso, bet pēc tam sūdzas. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir svarīgas, jo šie politiķi pārstāv Lietuvu. Viņi balso par lēmumiem, kas ir labi Lietuvai, vai balso pret tiem, ja tie ir slikti Lietuvai. Tas ir svarīgi.
So I think it is important.
Gints Aboliņš, Latvijas radio Viļņa.